Ватикан. Тут пададзіна даведама папскі малітоўныя намеры на месяц студзень. У студзені гэтага году, згодна з папскім агульным намерам, мы молімся, каб імкненне хрысціян да поўнай еднасці прычынілася да прымірэння і міру паміж усімі народамі свету. Свяцейшы Айцец даручае таксама місійны намер на цяперашні месяц, а ў ім заахвочвае да малітвы, каб хрысціяне здолелі адносіцца да мігрантаў з пашанаю любоўю, распазнаючы ў кожнай асобе вобраз Бога. Малітоўныя намеры для ўсіх 12 месяцаў папа зацвярджае заўсёды год раней, менавіта 31 снежня. Аўтарам каментарыя да папскага місійнага намеру з'яўляецца арцыбіскуп Сільвано Томасі, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры арганізацыі аб'яднаных нацый у Жэневе, прыпамінае, што больш за 200 мільёнаў людзей жыве сёння і працуе ў іншых краінах, чым у той, у якой яны нарадзіліся. Гэтае з'явішча, якое вядзе да змены аблічча цэлых краінаў, сёння ёсць знакам часоў. Прамаўляючы 5 чэрвеня перад багародзічнаю малітваю «Анёл Гасподні», папа Бенедыкт 16 пажадаў, каб эмігранты заўсёды сустракалі на сваёй дарозе прызнаныя абліччы і адкрытыя сэрцы, якія здолелі б падтрымліваць іх у цяжкасцях кожнага дня. Такога стаўлення патрабуе ад хрысціян Евангелія. На канчатковым судзе Христос скажа да збаўленых: «Я быў падарожнікам, і вы прынялі мяне». Каментуючы місійны намер на гэты месяц, арцыбіскуп Томасі звяртае ўвагу, што любоў адносна мігрантаў павінна канкрэтна выяўляцца па плоскасці палітыкі і законадаўства. Мае весці да іхняй інтэграцыі з грамадствамі, да якіх прыбываюць. Эміграцыя дае нагоду да хрысціянскага сведчання, да міжрэлігійнага дыялогу і місійнай дзейнасці. Да краін аб хрысціянскай традыцыі прыбывае шмат нехрысціян. Трэба адкрыцца на іх у місійным духу. Адначасна сярод эмігрантаў ёсць таксама шматлікія католікі, якія не могуць стацца сведкамі хрысціянскага жыцця ў асяроддзях, якія іх прымаюць.